Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыздар менен Оодо Азаттык радиосу таңкы программаларыбызды улантабыз. Бүгүн жума, 25 сентябрь. Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын эки талапкери шайлоодон четтетилди.
Учкун мезгилинде таасир этпесек, бул башкача өмүткө болушу мүмкүн.
Түркмөнстанда мамлекеттик дүкөндөрдө текчелер аңырайып бош калганы кабарланууда.
Түркмөн өкмөтү COVID-19 пандемиясынан улам келип чыккан экономикалык эсепеттерге туруштук бере албаганы өлкөдө тамак аш кризисин кескин күчөттү.
Парламенттик шайлоого талапкер партиялардын дебаттары уланууда.
Ким гарантия берет? Кыргызстандын карызы үчүн Кытай биздин жерлерди сурабайт деп.
Алтыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Октурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиялык оппозиционер Алексей Навальный реабилитациялык курс аяктаганга чейин Германияда калат. Саясатчынын пресс катчысы Крия Ярмыш Навальныйдын саламаттыгын калыбына келтирүү бир нече жумага созуларын билдирди. Навальныйдын Берлиндеги Шарите клиникасынан шаршемби күнү чыккан саясатчы оорукананан кийин физиотерапиядан курс аларын билдирген. Кремлдин башкы каршылашы Навальный 20 августта Томск Москва учагында эсин жоготкон. Учак Омскке чукулгонуп, Навальныйдын жергиликтүү ооруканага жеткирилген. Кийин жакындарын талабы менен Германиядагы Шарите клиникасына которулган. Немис өкмөтү жана Европадагы бир катар көз каранды эмес лабораториялар Навальныйдын нервти шалгылган научок заты менен уландырылганын билдирген. Кремль буга эч кандай тиешеси жок экенин айтып келет. Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 24 сентябрда өткөн басмасөз жыйынында чет мамлекеттерден добуш берүүгө 32 миңден ашуун кыргызстандык каттоого турганын маалымдады. Анын айтымында башка мамлекеттерде жүргөндөр үчүн атайын 45 добушкана ачылды.
Тышкы иштер министрлиги боюнча дагы айтып кетет элем, анткени бул чет өлкөдөгү 45 участкада акыркы тизмеге 32580 жаран чет өлкөдөгү 45 участкага киргизилди.
1 августта Борбор шайлоо комиссиясы Кыргызстандан сырткары мамлекеттерде шайлоо участоктарын түзүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизип, Италиянын Рим жана Франциянын Париж шаарында парламент депутаттарын шайлоого добушканалар ачылган. Ага чейин Борбор шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого карата чет мамлекеттерде 43 добуш берүү участогун бекиткен. Алардын көпчүлүгү Орусиянын аймактарында шайлоо мыйзамына ылайык шайлоо участоктору Кыргызстандын чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө жана консулдук мекемелеринде жайгаштырылат. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 4 октябрга белгиленген. Шайлоо темасын улай Жогорку Кеңештин 7 чакырылышына шайлоого катышып жаткан саясий партиялар менен маалымат каражаттары сөз эркиндиги тууралуу келишим түздү. 24 сентябрда өткөн келишим түзүүгө шайлоого аттанып жаткан 16 партиянын 14 катышты. Кыргызстан жана Республика партиялардын өкүлдөрү келген жок. Замандаш партиясынын өкүлү кечигип жатканы айтылды. Иш чарага келген партиялардын өкүлдөрү сунушка макулдугун билдирип келишимге кол коюшту. Келишимге демилгечи болгон медиа диалог уюмунун маалыматына караганда сөз эркиндиги тууралуу келишим юридикалык күчү жок. Өз ара түзүлгөн келишим анда партиялар шайлоодо утуп парламентке келсе журналисттердин сынына чычалап сотко чуркабай өздөрүнүн үстүнөн иштешет. Жогорку Кеңеште кабыл алынган медиа тармакка тиешеси бар мыйзамдар сөз эркиндиги менен ойду эркин билдирүү жаатын өнүктүрүүгө бөлгө түзүшү керек. Мындан тышкары социалдык тармактарда интернет айдыңында пикирин билдирген үчүн адамдарды жоопкерчиликке тартуу өнөкөтүн токтотуу сыяктуу талаптар жазылган. Уюштуруучулардын белгилөөсүндө эгемен Кыргызстан тарыхында сөз эркиндиги жана жалпы жарандардын пикир билдирүүсүн чектөө аракеттери улам көрүлүп келет. Алар келишимге кол койгон партиялар парламентке келгенде ага жол бербейт деп ишеничин билдиришти. Жогорку Кеңештин 7 чакырылышына депутаттар шайлоо 4 октябрга дайындалган, ага 16 партия катышууда. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков номер 8 түзөтүү колониясынан номер 27 түзөтүү колониясына которулганы боюнча маалымат таратты. Билдирүүдө жаз аткаруу кодексинин 72 беренесинин 5 бөлүмүнө кылмышка кошо катышкан соттолгондор эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөө үчүн жаза өтөөчү ар кандай жерлерге жиберилет деген беренеге ылайык соттолуучу Сапар Исаков жаза өтөөсүн улантуу үчүн Молдовановка айылындагы номер 27 колонияга 23 сентябрда которулду деп жазылат. Башка айтканда жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бардыгысы мыйзам чегинде болгонун билдирди. Буга чейин жактоочу Замир Жошов мурдагы өкмөт башчынын башка колонияга которулганын, камактагы адамга басым көрсөтүүнүн бир ыкмасы катары баалаган болчу. 2018 жылы камакка алынган Сапар Исаков Бишкек жылгы электр борборун улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталган. Ал күнөөнү моюнга албай, муну саясий куугунтук катары баалап келатат. Быйыл 9 жылында Бишкектин 1-май райондук соту аны Жазык кодексинин 319 беренесинин коррупциянын негизинде жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып 247 000 сом айып салган. Айрым иштери боюнча соттук териштирүү дагы деле уланууда. Исаков алгач улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармачу жайына киргизилген, андан кийин номер 1 тергөө абагына, номер 8 түзөтүү колониясына которулган. Түркмөнстандын президенти Гурбангалы Бердимухамедов өлкөнүн эгемендик күнүнө карата камактагы 800 ашык адамга ырайым берди. Мамлекет башчы тиешелүү жарлыкка 24 сентябрда кол койду. Ага ылайык 815 киши эркиндикке чыгып белгилүү бир аймакта жашоо сыяктуу кошумча жазалардан бошотулат. Мунапыска илингендердин арасында 3 чет өлкөлүк жаран бар. Түркмөнстанда президент түрдүү майрамдарга карата абактагы адамдарга ырайым берип келет. Акыркы жолу Бердимухамедов кадыр түнүнүн алдында 1400 кишиге мунапыс жарыяланган. Бирок саясий жана диний негиздер менен камалган 100 адам президенттин мунапыстары менен эркиндикке чыга элек. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эмес синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында бүгүн жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 18-23, Таласта 17-22 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 22-27, Ысык Көл, Нарын облустарында 18-23, Бийик Тоолу райондордо 3-8 градус нолдон жогору, Бишкекте 20-22, Чолпон Ата шаарында 18-20 градус нолдон жогору. Борбордук шайлоо комиссиясы Араван районунда Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын тарапкерлеринин ортосунда чыккан мушташка байланыштуу 2 талапкерди шайлоодон четтетти. Ал эми окуя боюнча 6 киши кармалды. Шайлоо өнөктүгүндөгү башка дагы мыйзам бузуулар тууралуу расмий органдар кечээ маалымат беришти. Кененирээк кабарчыбыз Айбек Бибусунов айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы Араванда үгүт маалында мушташка байланыштуу талапкерлер Шүкүролов Файзулаев менен Илхом Маннановду шайлоодон четтетүү чечимин кабыл алышты. БШКнын 24 сентябрдагы жыйынында бул сунушту комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү колдоп берди. Файзулаев, Биримдик, Маннанов болсо Мекеним Кыргызстан партияларынан талапкерлер болуп катталышкан. Шайлоо мекемесинин жетекчисинин орун басары Абжапар Бекматов бул окуя боюнча курулган жыйында мындай деди:
Мекеним Кыргызстандан Маннанов деген талапкердин жана Биримдиктен Файзуллаев деген талапкердин аты аталды. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, биз мындай нерсени баягы учкун мезгилинде мындай таасир этпесек, бул башкача өңүткө болушу мүмкүн. Элибиздин тынчылыгы бизге баарынан жогору турат. Мен ушул эки талапкерден каттоо жөнүндө чечимин жокко чыгарууну сунуш кылам.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматовдун сунушун БШКнын 10 мүчөсү колдоп берди. Ошол эле учурда БШКнын башка мүчөлөрү тарабынан бул окуяда ат аталып жаткан партиялардын дагы жоопкерчилигин кароо, аларга эскертүү берүү сунушу дагы айтылган болчу, бирок бул колдоо тапкан жок. БШКнын 5 гана мүчөсү колдоду. Сунуш өтүш үчүн 8 добуш керек эле. Эске салсак, 20 сентябрда Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Илхом Манановдун үгүт учурунда чоң чатак чыгып 12 киши ар кандай жараат алып ооруканага түшкөн. Милиция 6 кишини кармап сотко чейинки өндүрүш баштап жаңжалдын чоо жайын иликтеп жатат. Мушташ боюнча Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партиялары чагым катары сыпаттаган билдирүү таратышкан. Аравандагы катталган окуя шайлоо учурундагы мыйзам бузуу фактыларынын катарында жалгыз эмес, тиешелүү органдар маалымат берди. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев Жазык кодексинин шайлоочуларды сатып алуу боюнча 40 кылмыш иши козголгонун билдирди.
Шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу 82 кылмыш иши жана 46 жоопкерликтер боюнча иштер өндүрүштө. Биздин Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 191 беренеси боюнча 2 факт, 192 беренеси боюнча 40 факт, 193 ошол Жазык кодексинин 193 статьясы боюнча 1 факт.
Шайлоого катышып жаткан партиялардын үгүтчүлөрү акча сунуштап, номер 2 форма менен алар айткан шайлоо тилкелерине каттоого туруу керектигин айтып жатышат. Бул сөздөрдү тастыктаган видео, аудиолор коомчулукка жарыяланган, бирок партиялар андай дооматтарды азыркыга чейин четке кагып келет. Ал арада номер 2 форма менен добуш бергиси келген адамдардын саны 480 000 адамдан ашканы маалым болду. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди.
Форма 2 боюнча арыз берген жарандардын саны 488 873 жаран болду. Эң эле көп ушул региондук сандарды карасак, эң эле көп арыздар форма 2 боюнча Бишкекке келип түштү. 151 783. Ош шаарында 42 908.
Шайылда Бекованын айтымында бул жолу 3 520 000 шайлоочу добуш берет. Буга чейин адистер дал ушул форма 2 менен катталган шайлоочулордун көбөйүп жатышы шайлоодон кийинки шайлоонун легитимдүүлүгүнө кандайдыр бир шек жаратат деген пикирин билдиришкен болчу. Эске салсак, Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышында депутаттарды шайлоо 4-чү октябрга дайындалган, үгүт иштери 4-чү сентябрдан тартып башталган эле.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Азаттык радиосунун эртең менен эфиринде бул маалда интернет басылмалар боюнча серепке кезек берилет. Анда эмесе сөз Шайлоок Дүйшеевде. Кайсы сайттарда кызыктуу эмне бар экен, чогугалы.
Вести КЖ сайты парламенттик шайлоого сырттан кийлигиши мүмкүнбү деген суроо менен айрым эксперттердин ойлорун укту. Саясаттануучу Ширадил Бактыгуловдун оюнча, Россия менен АКШнын Кыргызстандын шайлоосуна кийлигишүүгө эч кандай кызыкчылыктары жок. Биринчиден, президентке каршы туруп, элди артынан ээрчитип кете турган харизматикалык өтө белгилүү лидерлер жок кесе. Анын үстүнө элге эки жолку революция эч нерсе алып келе албады. Бактыгуловдун айтымында эл көтөрүлүп кете тургандай Жээнбеков Акаевдай, Бакиевдей, Атамбаевдай жаман нерселерди жасай элек. Дагы бир маанилүү жагы, президент 2 жылдан кийин ордун бошотуп кетет. Ал эми саясаттануучу Дмитрий Орлов, россиялык саясий технологдор Кыргызстандын мурдагы шайлоолорунда кандай иштеп келишсе, азыр деле так ошондой иштеп жатышканын, бирок орус тарабынан түстөн түс кийлигишүү жоктугун жана болбой тургандыгын, ал эми Кошмо Штаттар жашыруун эле кийлигишпесе ачык кийлигишпестигин, өлкө үчүн эң жакшысы жогорудагыдай кубаттуу өлкөлөрдүн ортосунда бир жагына ооп кетпей тең салмактуулукту сактагандык оңболорун айтты. Марсариевдин оюнча, Белоруссияда революция Украинанын сценарий менен баратканда Россиянын кийлигишүүсү менен абал турукташа түшкөнүн, бирок акырын жарыла турган мина Кыргызстанда да барын айтуу менен Реформа партиясынын атын атады. Реформа партиясынын катарында жаштар, айтишниктер, бейөкмөттүк уюмдар, Клара Сооронкулова менен Рита Карасартова өңдүү жалындуу катмар бар. Албетте, партия парламентке келе албайт, бирок шайлоодон кийин алар добушубузду уурдашты деп чыгышы мүмкүн. Шайлоого кийлигишүү коркунучу жок эмес. Эгер болбосо шайлоо алдында курал жарак саткан дүкөндөрдү эмне себептен жабышты? Анан дагы премьер министр Кубатбек Боронов COVID-19 экинчи толкуну дароо шайлоодон кийин башталат деп айтып жатпайбы? Деди. 24 кежи сайты Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн баласы Азиз Оросбаев Бишкектеги бир ишкердин ишенимине кирип 2 170 000 жакын сомун жайлап кеткенин, анан качып кетип сентябрдын 4-түндө Москвадан кармалганын, эми аны Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кыргызстанга алып келүү иштерин жүргүзүп жатканын маалымдады. Дело номер сайты мындай тир ушумдук боло эле келе. Дээрлик 500 000 кыргызстандыктар өздөрүнүн шайлоо участокторун алмаштырды деген маалымат таратып, шайлоо участогумду өзгөртөм деп арыз менен 488873 киши кайрылганын, бул цифраны Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдиргенин, анын айтуусу боюнча шаарларда Бишкекте 151783, Ошто 42908, Жалал абадта 59413, Нарында 16848, облустарда Ош облусунда 58362, Талас облусунда 19154, Чүй облусунда 115058, Ысык Көл облусунда 16085 адам шайлоо участокторун алмаштырышканын жазып чыкты. Акипресс сайты кечээ Борбордук шайлоо комиссиясы Арабандагы мушташтын айынан улам Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер Илхом Маннановду жана Биримдик партиясынан талапкер Шукрилло Файзуллаевди каттоодон алып таштаган чечимин чыгарганын кабарлады. Гезиттер сайты орното тургандай бөлөк жер таппай калгансып, Кочкор районунун жаңы жер айылынын көрүстөнүнүн жанына орнотулган Кыргызстан партиясынын жарнама тактасы шамал болбой этпейли өзүнөн өзү кулап түшкөнүн, тактада кочкорлук талапкерлери Айбек Алимжанов менен Майрам Байтерекованын портреттери жана күн менен ай деген жазуу болгонун кабарлоо менен жарнама тактаны Кыргызстан партиясынын көрүстөндүн үстүнө орноткону эмне деген жоругу? Үгүт иштерин жер алдындагы арбактарга да жүргүзөлү дегениби? Же депутат болом дегендер өздөрүн арбактардан жогору койгонубу? Кандай болгон күндө дагы кыргызча алганда бул жакшылыктын жышаан эмес деп кошумчалады. Кактус медиа сайты мурдагы премьер министр Сапар Исаковду СИЗОдон колонияга которушканын кабарлады. Аны СИЗОдон Молдовановкадагы номер 27 колонияга которгону мурда маалымдалган. Исаковдун адвокатынын кабарчынын суроосуна берген жообунда адвокаттардын бири кечээ ошол колонияга барып келди. Мындай которуунун себеби эмнеде экендигин тактап жатабыз. Мурда аны СИЗО бирден Петровкадагы колонияга которушкан. Ал жерге көнүп калган болчу. Соттолуучулар үчүн колония убактылуу жашай турган жай болуп саналат. Бирок бир колониядан кайра экинчи колонияга которулушу түшүнүксүз. Мүмкүн бул Сапар Исаковго жасалып жаткан басым болушу мүмкүн деп айтты. Эсиңиздерге сала кетели, Бишкектин 1 май райондук соту Сапар Исаковго козголгон кылмыш иши боюнча аны 18 жылга түрмөгө кескен. Мындан тышкары мамлекетке 247,650,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген.
Шайлоо Гүшеевтин кезектеги пресс баян болду. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр акыркы кабарлар тууралуу кыскача. Орусиялык оппозиционер Алексей Навальный реабилитациялык курс аяктаганга чейин Германияда калмай болду. Борбордук шайлоо комиссиясы чет мамлекеттерден добуш берүүгө 32000 ашуун кыргызстандык каттоого турганын маалымдады. Шайлоо катышып жаткан саясий партиялар менен маалымат каражаттары сөз эркиндиги тууралуу келишим түзүштү. Өлкөнүн мурдагы премьер-министри Сапар Исаков номер 8 колонияда номер 27 колонияга которулду. Түркмөнстанда мамлекеттик дүкөндөрдө текчелер аңырайып бош калганы кабарланууда. Өлкөдө коронавируска каршы чаралар тымызын ишке ашып жатканынан улам айрым аймактардагы базарлар жабылып, тамак аш тартыш болуп турган чак. Бир нече эл аралык укук коргоо уюмдары билдирүү таратып, түркмөн өкмөтү өз калкын тамак аш менен жетиштүү камсыздай албай, эл аралык милдеттенмелерин дагы аткарбай жатканын белгилешти. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Венадагы адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси тобу жана Human Rights Watch эл аралык уюму 23 сентябрда Түркмөнстандагы азык-түлүк кризиси боюнча билдирүү жарыялашты. Анда Human Rights Watch'тун Европа жана Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Рэйчел Денбер Түркмөнстандагы адам укуктарынын одоно бузулуп жатканын сынга алды.
Түркмөн өкмөтү COVID-19 пандемиясынан улам келип чыккан экономикалык эсепеттерге туруштук бере албаганы өлкөдө тамак аш кризисин кескин күчөттү. Өкмөт элдин бакубаттуулугун эмес, өлкөнүн имиджин биринчи орунга коюуда. Ушул өзгөчө кырдаалда эң муктаж адамдарды аныктап, аларга жардам бере албай жатат. Түркмөнстан адам укуктарынын эң негизги стандарттарын, анын ичинде тамак ашка болгон укукту одоно бузуп жатат.
деди Рэйчел Денбер. Борбор Азиядагы эң жоок мамлекетте акыркы 4 жылдан бери азык-түлүктүн тартыштыгы, аларга баалардын көтөрүлүшү, азык-түлүк сатып алууда калкка ар кандай чектөөлөрдү системалуу түрдө киргизүү, кезек күтүү, дүкөндөрдү жана базарларды жабуу сыяктуу көрүнүштөр адатка айланган. Түркмөн бийлиги өлкөсүндө коронавируска чалдыккандар бар экенин ушул күнгө чейин ырастай элек. Бирок бийлик оорунун жайылышына каршы катаал чаралар көрүлүп жатканын шылтоо кылып, элдин жашоо турмушуна бир топ чектөөлөрдү киргизген. Акыркы жумаларда Ашхабад шаарында базар баалары көтөрүлгөнү айтылууда. Бирок 27 октябрдагы эгемендик күнүнө даярданып жаткан түркмөн өкмөтү салтка айланган ушул күндөрү элди азык-түлүк менен камсыз кылууну жакшырткан байкалат. Ошол эле учурда өлкөдө доллардын курсу дагы жогорулап 23 манатты түздү. Белгилей кетчү нерсе, Түркмөнстанда валюта алмаштыруу мыйзамсыз. Чет элдик валютаны колдон алып сатарлардан гана сатып алса болот. Ал эми 5 жылдан бери доллардын расмий курсу 1 доллар үчүн 3,5 манат бойдон калууда. 22 сентябрда Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары Ашхабад шаарынын айрым базарларына жана мамлекеттик дүкөндөрүндөгү азык-түлүк бааларына жана сапаттарына кеңири селеп салышты. Алардын айрымдары:
Дүрлі баға категорияларында етатаным Қазақстанды ва орсетті өндірілен ұндар бар.
Дүкендерді Қазақстандан же Орусиядан келген ұндар тұрат. Ошол жақтан алып келінген кесмелер дағы толып тұрат. Алардың бағалары арғандай, қымбаты дағы, арзаны дағы бар. Базарларда жергілікті дарбыз қоғын жетішті. Сезонға байланышты помидор, бадыран, анжирдің бағалары дағы кескен өскен емес. Ал эми мамлекеттік дүкендерді көпчілік текшелер боп-бош тұрады. Аларда ун боюнча эч кандай маселе жок экен. Арзаны дагы, кымбаты дагы турат. Бирок кумшекер такыр жок. Нан болсо арзан жана жеткиликтүү. Ошондой эле майдын бир канча түрүн көрсөк болот. Баары сырттан келген. Жергиликтүү суу майлар жок. Үйдү тазалоочу каражаттар, шампунь, самындар да тартыштык жок.
Деди Ашхабаттагы кабарчы. Ал арада Түркмөнстандын аймактарында калк азык-түлүк менен камсыздоонун начарлашына нааразы. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, коомдук теле радио корпорациясында жана башка телеканалдарда парламенттик шайлоого талапкер партиялардын дебаттары уланууда. КТРКда айрым талапкерлердин экинчи тобунун таймашы салыштырмалуу, айым талапкерлердин экинчи тобунун таймашы салыштырмалуу сөз өтсө, ЛТРде мырза талапкерлер урушуп кете жаздады. Партиялар бири-бирин убадасын аткара албайт деп сынга алууда. Темага Эрнес Нурматов кайрылат.
КТРКдагы дебаттардын айым талапкерлерге арналган экинчи айлампасынын экинчи чыгарылышы 23 сентябрь кечинде өттү. Ага Мекенчил партиясынан Жылдызкан Жолдошова, Атамекен партиясынан Эльвира Сурабалдиева, Бирбол партиясынан Зарина Чекирбаева, Замандаш партиясынан Гүлнара Дегенбаева жана Ордо партиясынан Гүлбарчын Медетбекова катышты. Адаттагыдай эле бул беттеште да талапкерлердин бири-бирине берген суроо жооп бөлүгү кызыды. Жылдызкан Жолдошова суроолорун жалаң Эльвира Сурабалдиевага берди. Ал Сурабалдиеваны 6-чы чакырылышта бийликчил Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын курамында болгонун айтып, аны бийликтин туура эмес иштерине жооптуулардын бири катары айыптады. Сурабалдиева ал парламентте сынчыл көз карашты карманганын билдирди.
Ова, мен СДПК бийликтин партиясы менен баргам. Биринчи жолу саясатка аттанып, аралашып, бирок 5 жылда көп мыйзамдар боюнча каршы пикиримди билдирип, аягында Атамекенге оппозиция арасына кошулуп келдим.
Деди Атамекендин талапкери, депутат Эльвира Сурабалдиева. Мамлекеттик карыз тууралуу анын жообуна канааттанбаган Жылдызкан Жолдошова бул жөнүндө өз пикирин жарыялап, көрсөткүч кызыл чекке жетип калганын, бул өтө коркунучтуу экенин эскертти. Маалымат үчүн айта кетсек, 2020 жылдын 30-июнуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 773 миллион долларды түзгөн. Мунун 86% тышкы карыз.
Тажикстан, Горный Бадахшан өтө чоң областынан айрылып отурат. А ким гарантия берет Кыргызстандын карызы үчүн Кытай биздин жерлерди сурабайт деп? Менин угушумча, Алай менен Чоң Алайды сурап атат дейт. Ошондуктан мен силерден суранып кетем. Мамлекеттин бүтүндүгү жөнүндө ойлогула.
Деди Жылдызкан Жолдошова. КТРКдагы айым талапкерлердин алгачкы беттеши 21 сентябрда өткөн, анда 5 партиянын талапкерлери катышкан. Эми 25 сентябрда калган 6 партиянын айым талапкерлери таймашка чыгышат. Андан кийин 28 сентябрда, 30 сентябрда жана 2 октябрда партиялардын лидерлери дебатта кездешет. Бул арада башка бир мамлекеттик телеканал ЛТРде да саясий дебаттар кызуу уланып жатат. Бул каналда 14 сентябрдан бери күн сайын 3-4 партиянын өкүлү талашка чыгууда. Ушул жагдай дебаттын темпин көтөрүп жаткандай. Анткени шайлоого аттангандар арасында чымчылашмай, сындашмай, катуу айтышмай көбүрөөк катталууда. Соңку 23 сентябрдагы дебатта да Чоң Казак партиясынын талапкери Сыймык Жапыкеев менен Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынын лидери Акбөкөн Таштанбековдун ортосунда талаш жаралды. Алар кызыл чеке болуп кыйкырышып, мушташып да кете жаздашты. Сыймык Жапыкеев суроо берип жатып, Акбөкөн Таштанбековду салык жашырууга айыптады.
Сокин Варам деген баняны бул завод эмес беле, кантип менчиктештирип алдыңар аны?
Фабрика.
Бул байкендики деген сумнун артында килейген завод бар да. Эми ал 9-22 миллион сом төлөбөй жүрбөш, төлөп коюпчу байке.
Акбөкөн Таштанбеков болсо өзүнө карата айыптоолорду төгүндөп, кайра Сыймык Жапыкеевке доома тартты.
Келинчегиме 2006 жылда налогту качты деп иш козгоп, жок налогторго суммасы 9 миллион.
22?
Жок, 9. 1240 акционерибиз, башы ошонун бир акционери менмин.
Ээси менмин деп айттыңызчы жөнүндө эле.
Анан кийин ал жерде бут кийим тигүүчү фабрика болчу.
Эмне чыгып атасыз эми?
Кандай максат менен баратасыздар?
Азыр утам деп ойлоп атасызбы же кандай деп атасыз?
Сизге окшогон оорукчандар барбасын деп атабыз алтыным.
ЛТРдеги дебаттар дагы 2 күн уланат. Жогоруда айтылган эки мамлекеттик медиадан сырткары ТМЖ, Нур жана башка телеканалдарда дебаттар өтүп жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Өлкөдө кыргыз тилдүү бир гана нуска китеп дүкөнү бар. Дүкөндүн текчесинде миңден ашык китеп тизилип турат. Бир кездери кыргыз китептерин сатуу демилгесин көтөрүп чыккан адам дүкөндүн негиздөөчүсү Анаркан Садыкулова тууралуу баянды кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан сунуш кылат.
Бул эжекенди мен жакшы тааныйм. Эжекем унутуп калат. Каждый раз келгенде таанышып кетем мен паланчамын деп. Кийинкиде дагы таанышка туура келет.
Эжекең картайды деп баягы жашоо болсо анда барыбыз жашсыз.
Ош шаарынын тургуну Өмүрбек Матисаков Бишкекке келген сайын нуска китеп дүкөнүнө кирээрин айтты. Ал бул дүкөн узак жылдардан бери кыргыз элин, кыргыз жазмакерлеринин ар түркүн чармалары менен жан дүйнөгө руханий азык берүүдө дейт.
Азыр кыргыз тарыхы жөнүндө көптөгөн бири бири менен келишпөөчүлүк тигүү болуп атпайбы? Кимиси туура, кимиси туура эмес. Ошон үчүн ошол бир анык жазылган тарыхтар болсо ошолорду окугум келет.
1996 жылы жеке менчиктештирүү башталганда нуска китеп дүкөнү жоюлуп 35 кызматкер жумушсуз калган. Ошондо кыргыз китептери сатылышы керек деген принцип менен 2 жылдык аракеттен соң 1998 жылы дүкөн кайрадан иштей баштаган. Бул тууралуу кыргыз китеп дүкөнүнүн негиздөөчүсү Анаркан Садыкулова буларга токтолду.
Мунун ачылышы канча мэрияга бардым, тигимеге бардым, как будто кайта здание кургандай болуп ачылды бул. Бул жердегилер жаман көргөнүн айтпайм, мен миң мертебе ыраазымын ушул жердеги редакциянын кызматчыларына. Аяка бас десем аяка башчат, бияка бас десем бияка башчат. Анткени жумуш жок да, китепти подвалга таштам, кайра подвалдан чыгартам, байкуштардын көпчүлүгү өтүп кетти. Жакшы кишилер, жакшы кишилер көп жашабайт окшойт. Закон Бешевичке айттым, ага, мен ушундай дүкөн ачалы, кыргыз китеп эми жазуучулардын баарын эмне согуш кайда өрөбү же жазуучулар ушу менен жазбай калабы? Алар китебин кайда алып барат? Макул болгон жок. Кой убара болбо, мындан дүкөн чыгарыш киши келбейт, тиги бу деп. Анан экинчисинде мен как муну азыр бизнес план деп атат го, ошондой кылып өзүм ушул кантип ачам, кандай болот, жазуучулар баары китеп жазат, каяка алып барат, ширге алып келет эртеги кечтер, типографиялар көп эле дегендей ачылат дегендей оюма келип ошонун баарын жазып турганан кийин Закон агай бердим, алар окушуп анын үстөрүнчү анан мени сынап мага бир 27 000 сом бөлүп беришти. Мына ачасыңбы, коесуңбу өзүң бил деп.
22 жылдан бери кыргыз тили адабияты үчүн кыргыз тилдүү китеп дүкөнүн иштетип келе жаткан негиздөөчүсү дүкөндү жабууга кызыккандар дале болсо бар дейт.
Эми ушундай жакшынакай даяр болуп калганда, жакшынакай эле аттуу баштуу, жакшынакай эле мен сыйлаган адамдар, ушул жерге келип китеп алып жүргөндөр кандайдыр бир көз артат да. Кээ бирлер айтат, эже эми сиз картайып мага катуу тиерин деп билишпейт. Мен жаш кезе эмне кызматымды ушул жака берсем, анан эми картайып калганда сен керек жоксуң деп бир жаман чүпүрөктөй ыргыткыларына келгенге кичине ичимден эми ыза болом, эми колумдан эмне келет.
Дүкөн балдар адабияты, кыргыз поэзиясы, кыргыз прозасы, тарых, санжыра, дүйнөлүк адабият, акыркы нускалар деген бөлүктөрдөн турат. Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Анаркан Садыкулова тууралуу видео баяндагы бар, бизде аны сайтыбыздан таап көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык чекит.org кыргыздын руху уялаган нуска деген аталыш менен турат. Ушун менен кадырман угармандар Азаттыктын 25 сентябрдагы эртең менен эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 25 сентябрь күнгө жума, эртең 26 сентябрь бүткүл дүйнөлүк кан донорунун күнү. Кыргызстанда кан жана анын компоненттери ар дайым жетишпей, донорлор тартыш болуп келет. Кан донорлорунун мааниси кандай? Кантип көбөйтсө болот аларды? Кан тапшыруу жана кан компоненттери запастары боюнча Кыргызстанда кандай көйгөйлөр бар? Алдыда Арай көз чарай талкуусунда ушул суроолорго кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева түз эфирде суроолорду жоопторду издейт. Ага чейин Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, Кутман, таңыңыз менен. Вашингтон Ирандын бир катар мекемелери менен расмий адамдарына каршы жаңы санкцияларды киргизди. Алардын арасында ирандык балбан Навид Афкарини өлүм жазасына тарткан судья дагы бар. Бейшенби күнү АКШнын Иран жана Венесуэла боюнча атайын өкүлү Элиот Абрамс Сенаттын тышкы иштер боюнча комитетиндеги угууларда сүйлөп жатып, Тегерандыга каршы санкцияларды кеңейтүү тууралуу айткан. Навид Афкари 2 жыл мурда өкмөткө каршы өткөн арызчылык акциялар маалында күчтүү кызматкерлеринин бирин бычак менен сайып өлтүргөн деген айып менен быйыл сентябрда өлүм жазасына тартылган. Бул иш эл аралык резонанс жаратып, Трамп Тегеранды спортчунун өмүрүн сактап калууга чакырган болчу. Минск шаарында административдик мыйзам бузууга айыпталып, оппозициялык лидерлердин бири Мария Колесникованын жактоочусу Людмила Казак кармалды. Миногорис полком шаардык ички иштер башкармалыгы Казак калаадагы милиция бөлүмдөрүнүн биринде экенин кабарлады. Адвокат кайсы административдик мыйзам бузууга айыпталып жаткан боюнча айтыла элек. Интерфакс жума күнү Мария Колесникодан сотко каршы арызы Партизанский райондук сотунда каралмак деп кабарлады. Колесникова жана адвокаттар Илья Салей жана Максим Знак учурда камак жатышат. Алар Белорустун коопсуздугуна коркунуч келтирүү аракетине чакыруу боюнча айыпталууда. Жергиликтүү коргоочулар камакта жаткандарды саясий туткун экенин айтып жатышат. Белоруста 9 августтагы шайлоонун расмий жыйынтыгында өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келген Александр Лукашенконун жеңгени жарыяланган. Буга ишенбеген 100 миңдеген эл ошондон бери митинг, жүрүш, иш ташоолорду уюштурууда. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев Жазык кодексинин 192-беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча 40 кылмыш иши козголгонун билдирди. 24 сентябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында башкы көзөмөл органдын өкүлү мындай маалымат берди. 82 кылмыш иши, жоруктар боюнча 46 иш бар. Берене боюнча айтсам, Жазык кодексинин 191-беренеси шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу боюнча 2, 192-беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу менен 40, 193-беренеси шайлоо өнөктүгүн каржылоодо тартип бузуу боюнча 1, 195-беренеси шайлоо документтерин бурмалоо боюнча 25 жана башка беренелер боюнча 14 иш бар, деди Дүйшөнбеев. Буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жалпыга маалымдоо каражаттарында социалдык тармактарда шайлоодогу мыйзам бузуу жөнүндө жарыяланган маалыматтарга мониторинг жүргүзүп жатканын маалымдаган болчу. 23 сентябрда Оштун Араван районундагы Борбордук мечити имамдардын жыйыны өткөрүлүп, анда парламенттик шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын үгүт иштеринен оолак болуу зарыл экени айтылды. Бул тууралуу муфтияттын баспа сөз кызматы маалымдады. Ошондой эле жыйында үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу, нике журналдары боюнча дагы сөз болду. Жыйынга Ош облусунун казыятынын өкүлдөрү жана ошондой эле жергиликтүү имамдар катышкан. 20 сентябрда Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Манановдун үгүтү учурунда чоң чатак чыгып, 12 киши ар кандай жараталып ооруканага түшкөн. Милиция 6 кишини кармап, сотко чейинки териштирүү башталып, жаңжалдын чоо жайы иликтенип жатат.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми Азаттык радиосунун студиясында түз оодогу талкуу башталганы жатат. Талкууну кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Микрофон анда сизде.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. 26 сентябрь эл аралык кан донорунун күнү. Кыргызстанда ар бир миң кишиге 5 же 7ге жетпеген кан донору туура келет, бирок стандарт боюнча 40 донор болушу керек. Ыктыярдуу кан тапшыргандар дүйнө жүзү боюнча дефицит. Маселен, Европада ар бир 1000 кишиге 25-30 донордон туш келүүдө. Кан тапшыруучулар эмнеге азайып жатат? Аларды кантип донорлукка тартса болот? Өлкөдө кан жана анын компоненттери жетиштүүбү? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн Республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаевди, ардактуу донор 70-жылдардын этегинен бери кан тапшырып келе жаткан Надырбек Акуловду жана кан донорлорун көбөйтүү боюнча клуб 25 аттуу коомдук ыктыярчылар уюмунун мүчөсү Альбина Салбаеваны чакырганбыз. Кош келдиңиздер. Бакыт мырза, алгач эле сизге суроо берсем, мындан 2 айдай мурда эле ушул оору күчөп, вирус күчөп турган маалда сиздердин кан борборунда аябай чоң бир көйгөй болуп атты эле. Донор тургай кан чогултуучу каражаттар, пробиркалар, бинт, кебестен тургай жок калбады беле? Азыр абал кандай, азыр эми?
Саламатсыздарбы? Азыркы учурда Кудайга шүгүр, бардык керектелүүчү бир жолку колдонуучу жана башка реагент реактивдердин баардыгы жетиштүү көлөмдө алынган.
Донорлор боюнча акыбал кандай?
Донорлор боюнча дагы ушуну айткым келет. Бүгүнкү күндө баштапкы эле өзүбүздүн деңгээлибизге чыгып алганбыз. Күнүнө 100ге жакын адам өтүп турат.
Бирок ошол 100ге жакын өтүп турган адамдан алынган кан жана анын компоненттери жетиштүүбү? Деги эле бардык муктаждыкты камсыздай алабы?
Эми салыштырмалуу айтканда камсыздай алат. Өзүңүз билесиз, курч абалда бизде күнүнө 2-5 гана адам өтүп калган болчу. Жана оор кезде
курч абал болгондо
карантин, самоизоляция болуп, жана шаар жабылып, биздин жанагы жаштар, студенттер бардыгы дистанттык окууга өтүп, ушуга байланыштуу донордун саны кескин кыскарган. Андан тышкары, сиз жогоруда айтып кеткендей, каржылоо маселеси абдан курч туруп, сатып алууга мүмкүнчүлүк да болбой калган. Жана биздин колдонуучу каражаттар абдан мындай оор этаптан, Кудайга шүгүр, өтүп кеттик. Ошол убакта бизди биздин өзүбүздүн кампабыздагы запасыбыз ошол ситуациядан алып чыгып кетти. Биз ар дайым стратегиялык запас кармайбыз. Ушул стратегиялык запасыбыз пандемия башталгандан ушул абалдын оңолуп калганга чейинки убакытка жетип берди да. Бундай стратегиялык запас бардык чоң кан борборлорунда, Ош, Жалабат бизден тышкары бар. Ушул стратегиялык запастарды муктаж болгон кошуна райондорго дагы жеткизип берүү маселеси чечилип, ушундай оор абалдан чыгып кеттик. Бундан тышкары жана донорлорду өзүңүздөр билесиздер да, шаар жабылып, жанагы автотранспорт жүрбөй, коомдук транспортта токтоп калган ушул учурда биздин өзүбүздүн спец автомобилдерибиз менен донорлордун үйүнө барып, үйүнөн алып келип, ушундай чыгып кеттик да ситуациядан.
Түшүнүктүү. Надырбек мырза, мына сиз кан тапшырууну жаштык кезиңизден эле баштаптырсыз да, эмне себептен мынча көп убакыттан бери донор болуп келе жатасыз да? Буга эмне түрткү болду эле?
Буга башында түрткү болгон бир туугандарыбыз, жолдош баланын туугандары ооруп, оор абалда болуп, анан баарыбызды чакырып, жолдош балдарды кан бергиле деп, анан кан берип, анан ошодон нары врачтар ошол жерден дагы улам улам тапшырсаңар ден соолукка жакшы болот деп, анан ошентип мындай эми активный донор эмес, мындай келип туруп тапшырып чыкты. Анан чын эле мындай караганда ден соолукка абдан пайдалуу нерсе экен. Анан кийин уже активный донорго өтүп кеттик. Ошентип улам канды тапшырып, мындай элге жардам бере тургандай кылып жакшы азыр.
Мисалы, ошо донор болгусу келгендерге эмне кеңеш айтат элеңиз сизчи?
Ну, биринчиден ошо учур менен пайдаланып, ошо коркпой канды тапшырып, бул негизи биринчиден өзүнүн ден соолугуна жакшы. Дайыма кан жаңырат, жаң немелер пайда болуп калат канда. Экинчиден ардактуу кан тапшырганы. И үчүнчүсүн соопчулукка жакшы да ошо канды берип неметип.
Альбина, силер мына жаштар арасында ушул кан донору болууга үндөп келе жатсыңар да. Негизи эле жаштар арасында кызыгуулар канчалык деңгээлде, анан кандай көйгөйлөргө түшүп атасыңар?
Жаштар арасында көбүнчө биз чоң окуу, жогорку окуу жайларга барып турабыз, барып турчук, дистанттык окуу өтө эле бизде. Ал жакта жаштар өтө кан бергиси келет, көп эле адам болот. Анткени кан тапшырганда окуудан бошотуу справкасы болот. Андан тышкары, бирок аябай жаштар көп, мындай борборлорго барып кан чогутуп атканда көп жаштар келгенин көп байкабайбыз. Көбүнчө бир 30 ашкан адам, 30 жаштан ашкан адамдар болот. Уже аң сезими келип, керектүү нерселерди билип, анан ошо жардам берүү керек экенин уже аң сезимине түшүп, өзлөрү сезгенден кийин анан келген адамдар көп болот. Бирок кантсе дагы жаштарга айтып койсок, эгер айтып түшүндүрүп берсек, биз чоң окуу жайларга барганда барып түшүндүрүү иштерин да жүргүзөбүз. Анан түшүндүргөндө көп суроолор берилет, анан көбүнчөсү коркобуз дейт, өзүбүздүн организмибизге терс таасирин берет деп коркушат. Бирок жакшы түшүнүктүү иштерин, түшүндүрүү иштерин жакшылап жүргүзгөндөн кийин баары эле кан тапшыргысы келип кан тапшырат.
Бакыт мырза, мындан бир нече ай мурда коопсуз кан тапшыруу боюнча дагы бир чоң мындай суроолор жаралып кетти эле да коомчулук арасындачы. Ошо кан борборунда жабдуулар жетишсиз экен, баягы вирустук оорулардан текшербейт экен деген сыяктуучу. Ушул процесстин өзү азыр кандай өтүп жатат? Жабдууларыңар жетиштүүбү? Вирустук баягы өзгөчөлүктөрдү текшерген жабдуулар эмне болду, алындыбы, кандай болду?
ВОЗ'дун рекомендациясы боюнча биз 5 ушундай кан аркылуу жугуп калчу инфекция текшерүү жүргүзөбүз. Канды бул ВИЧ, гепатит Б, С, сифилис, малярия. Ушул 5 илдетке 100% кан текшерилет. Бул ушул дүйнө жүзүндө жүрүп жаткан процедура да. Бундан тышкары өзгөчөлүктөр ушул кайсыл мамлекет, кайсыл жерде, кандай жерде жайгашкан, мисалы үчүн Түштүк Африкада, Южный Африкада башкача дагы вирустарга дополнительно текшерилет. Вирус Нила деп коет, аны да текшеришет, Европада, Америкада текшеришет. Мындан тышкары да көп мындай өзгөчөлүктөр бар жерлерде дополнительно дагы кошумча да текшерилөө жүрөт да. Биздин мамлекетибизде кудайга шүгүр, биз мына риск континенталибизде ошого биз ушул 5 вируска текшерүүлөрдү 100% жүргүзөбүз. Бирок келип кеткен мамлекетке кирип чыккан жарандардын каны алынып турат. Ошого байланыштуу сиз айткан жанагы вирустарды өлтүрүүчү технологияны киргизели деген ниетибиз бар эле. Бул технология мындай акыркы эле бир 2-3 жылда чыккан да, мындай жакшы колдонулуп келе жатат мындай өнүккөн мамлекеттерде. Биз бул технологияны киргизе албай атканыбыздын эң эле биринчи проблемасы бул каржылоо. Кымбат да, технология абдан кымбат турат, мунун расходный материал абдан кымбат. Ошого биз мындай алыбыз жетпей жатат. Бирок бул боюнча жумуш алып барып жатабыз. Бир эки ушундай инициативный группалар чыгып, биз алып беребиз деген мындай ойлорун билдирди эле. Бирок алар кандайдыр бир себептер менен алып бере алган жок. Ага карабастан биз азыр саламат сактоо министрлиги менен, өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп да келгенбиз, аны токтоткон жокпуз. Буюрса ушул мамлекетибиз өзү алып бере тургандай ою бар, ошонун үстүнөн иштеп жатабыз.
Назарбек мырза, мисалы сиз кан тапшырууга баратканда же болбосо кан тапшыруу тууралуу кандайдыр бир маалымат алгыңыз келсе, сиз үчүн ошол маалымат жетиштүүбү? Каяктан аласыз ушундай маалыматтарды?
Маалымат бүт бар ушу кан борбордо. Анан кийин улам тапшырган сайын уже неметип каласың, өзүң үйрөнүп даярданып тапшырууда баарын бүт бар, диетаны бир аз кармап неметип. Өтө деле мындай неме эмес, конкретный диета деген жок, просто майлуу сүттү ичпеш керек кан тапшырарда. анан коркпой барып туруп тапшырасың. А калган маалымат бүт бар эми де, врачтардан алабыз керектүү нерселерди.
Азыр эми албина жаштардын баары эле врачтарга барып отурбайт да, ушул жерден баягы кан борборунун маалыматтык саясаты кандай болуп атат, кандай баалайт элеңер? Маселен, азыр жаштардын көбү эле социалдык тармактарда отурат эмеспи?
Ал жагында биз иштейбиз, жардам берип мына клуб 25 болуп бүт болгон социалдык барактарда барбыз. Дайыма күндө пост киргизип турабыз, айтып берип турабыз, жарыялап турабыз. Кан муктаж болгон адамдар дагы бизге жазат, алардын дагы жарнамалап чыгарып турабыз өзүбүздүн социалдык баракчабызда. Андан тышкары ар бир ыктыярчы биздеги болгон баарыбыз репост кылып таратып, өзүбүздүн туугандарыбызга, достор кайтып таратып койгулачы, элдин баарына айтып койгулачы деп. Ошондуктан маалымат жөнүндө дагы бат баттан эле тарап, бат баттан айтып, ар бир билгиси келген адамга жооп бергенге аракет кылып, көп мындай уюштуруп, ар кандай массовый мероприятиялар болгондо дагы биз барып чыгып айтып берип турабыз, кандай болот кан тапшыруунун пайдасын, терс таасири жок экенин тез тезден айтып турабыз. Социалдык барактарда дагы дайыма айтып турабыз.
Бакыт мырза, маселен, мен ушул талкууга даярданып жатып социалдык баракчалардан издедим да, кантип кан тапшырса болот. Кыргыз тилинде издеп, бирок таба албадым. Орус тилинде таба алат экен да. Сиздердин кан борборунун баракчасында таба албадым дегендейчи.
Биздин
маалымат таркатуу жагы мындай аксап аткан жокпу? Себеби мисалы кан донору болом деген адам, жеке адам эмнеден башташы керек да ушу маалыматты алуунучу? Туура сөзсүз түрдө эле кан борборуна бара албайт да баары элечи.
Мындай туура көйгөйдү көтөрүп атасыз да. Бардык мамлекеттерде өнүккөн, мен ушуну айткым келет да, өнүккөн мамлекеттерде кан кызматы эч качан мындай манифест, реклама, агитация жүргүзбөйт. Себеби дегенде мындай түшүнүк бар да, кан кызматы өзүнүн гана кызматын аткарыш керек да. Ал эми кан кызматынан башка бардык уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар, телевидение, радио, ушулар даңазалаш керек да бунучу. Ушул мекемелердин даңазалоосу кан кызматынын даңазалоосунан миллион эсе мындай эффективдүү болот да. Себеби дегенде кан кызматы келгиле кан бергиле деген ура менен чыккан учурда жаран туура эмес кабыл алат экен да. Бул боюнча дагы абдан көп семинарларга катышканбыз, мындай обмен опыт кылып чет мамлекеттерден барып көрүп келгенбиз. Ушундай чет мамлекеттерде кан кызматы эч качан өзүнүн ушундай көйгөйүн айтып чыкпайт экен. Буну ушул сиздерде болгон телевидение, радио уюмдар ар кандай ушулар даңазалап агитация кылып чыгыш керек экен да. Ушул маселени мен көрүп келгенден кийин ушул клуб 25 биз ачканбыз. Клуб 25 ушул республикалык кан борбору, CDC деген биздин өнөктөш бар эле ошол жылдары. Ушул өнөктөшүбүз менен биргеликте ушул клуб 25 ачканбыз. Ачып ушул биздин атыбыздан жана мен жогоруда айткандай биз ушул жөнүндө айтпай ушул клуб 25 айтсын деп клуб 25 ачып бул жерге жаштарды чакырып, аябай мындай биздин жаштарды билесиздер да, прогрессивдүү, аябай мындай акылдуу, мындай ыкчаан болушат да. Анан бул клуб 25 негизги ураны ушул эмне үчүн клуб 25 деп аталып калат? Бул ушул 25 жашка чейин 25 жолу кан бергенге үлгүрүш керек да. Ушундай уран менен биз ушул клуб 25 ачканбыз. Анан клуб 25 азыр өздөрүнчө кое бердик. 2 жыл болуп калды. Биздин астыбызда болбой, өзүнчө мындай башка бир мамлекет болсун деп кое бергенбиз. Баягы өзүнчө баягы плаванияга деп коет го, кемени кое бергендей кылып. Жакшы, Кудайга шүгүр, азыр ушул клуб 25 аябай жакшы өнүп келет да жатат. Бундан тышкары биздин стратегиялык өнөктөшүбүз бар, улуттук жарымай коому. Бул улуттук жарымай коому дагы эмне үчүн стратегиялык деп айтам? Бул бардык ушул стратегиялык абдан мындай олуттуу маселелерди ушул өнөктөшүбүз менен биргеликте чечебиз. Дагы бир абдан жакшы мындай азыр кабарыбыз бар ушул өнөктөшүбүз менен, улуттук ушул жарымай коому менен биз азыр чоң баягы бийик жогорку технологиядагы бир жабдык боюнча жумуштарды алып баратабыз. Мындан тышкары бул өнөктөшүбүз жылда ушу улуттук кан борборун күнүн анан жайында эл аралык 14-июнда эл аралык кан донорлор күнүн биргеликте ушул республика боюнча өткөрүп атабыз да. Башта бул маселе Бишкек шаарында гана өтчү. Анан ушул өнөктөшүбүздүн жардамы менен ушулардын колдоосу менен республика боюнча өткөрүп келе жатабыз уже 3-4 жыл болуп калды. Ушундай мен айтайын дегеним, сиздин сурооңуз эмне үчүн кан борборун сиз таппадыңыз? Бул ошол принцип боюнча кан кызматы өзүнүн кызматын кылыш керек экен да. Кан кызматынын өзүнүн кызматы бул жанагы башка уюмдар, жарандар чакырып, призыв кылып, топтогон жерге келип, өзүбүздүн жумушубузду аткарышыбыз керек экен да бизчи. Мындайча айтканда забор крови кылып, аны тестирлеп, аны сактап, анан күнү түнү аны бере турган жерден берип, ушундай өзүнүн функциясы көп да кан кызматынын. Бирок только жанагындай чакырыктарды кылбаш керек экен.
Назарбек мырза, мына сиз 40 жылга чукул кан берип келе атасыз да, мисалы бир жылда канча жолу бересиз? Мен жогоруда Бах мырза айткан 25 жашка чыкчакты 25 жолу кан бериш керек дегенден улам мындай суроо пайда болуп атат да, сиз анда канча жолу кан бересиз, анан кантип даярданып барасыз? Балким мындай бир кеңештерди айтат белеңиз ошо угармандарга, кан тапшыргысы келгенче оору башыңыз керекпи, вирустук ооруларыңыз болбошу керекпи?
Ооба, туура айтасыз. Бир жылда эми ар бир эки айда тапшырса болот да кандычы. Анан атайын мындай эсептеген деле жокмун, канча тапшырдым, кимге жардам берди, ким неме, аны ага кызыкпай эле. Биздин донорубуз ошондой да, ошо кызыкпай эметпейт иши кылып.
Кечиресиң, мен бул жерден кичине тартып кетейин, бир жылда эки жолу эмес, эки айда бир жолу тапшырат. Эки айда бир жолу кан берет. Ал эми эгер плазма бере турган болсо ар бир 15 күндө берип турса болот да плазманычы. Бул көрсөткүчтөр ушундай илимий жактан изилденип туруп келген нерсе да. Бул жанагы физиологическая потеря деп коет, физиологиялык жоготуу организм үчүнчү. Ушул физиологиялык жоготуунун ушул 470 миллилитрге чейин биздин организм сезбейт да. Кайра калыбына келүү кан берген учурдан баштап эле калыбына келет дагы 24 сааттын ичинде калыбына келет. Ошондуктан бул организмге мындай күч келип калбаш үчүн ушундай эсептелинип чыккан, что ден соолук таза ар дайым берип турган жаран эки айда бир жолу кан берет и ар бир 15 күндө плазма берсе болот.
Андан ушу плазма демекчи, ушу коронавирус аябай күч алган маалда плазманын мааниси да, плазмаферез, ушул кан компоненттеринин мааниси да артып кетти да. Анан ушу коронавирус менен ооруп айыккан кишинин плазмасы баягы аябай куйса пайдалуу экен деген сыяктуу.
Негизи эле бул вирус.
Сиздерде болдубу ушундай тажрыйбаларчы? Мындай
негизи эле вирустук оорулар да, жанагы ЛДВС синдром деген бар да. Ушул ЛДВС синдром болуп калып көп жарандар оор акыбалга келет да. Ушул ЛДВС синдромдун эң биринчи дарысы бул плазма. Жана сиз айткан ооруп бүткөн жарандардын плазмасы эмес, негизги эле жөн эле обычный эле плазма деле сактайт адамдычы. А бирок ушул пандемия башталгандан бери Кытайдын жана Россиянын окумуштуулары айтып чыкпадыбы ушундай мындай опытный эмес да версиясы, мындай кылып жүргүзүп атабыз. Бул изилдөөлөр до конца бүтө элек, бирок ушул коронавирус менен ооруп бүткөн адамдын плазмасын ооруп аткан кишиге куйса мындай жеңилирээк өтөт экен да, анан бат сакаят экен деп ушундай маалыматтарды берди.
Бизде да плазма издегендер көп болбодубу?
Бул маалымат биз угарыбыз менен биз да көтөрүп чыкканбыз 17 апрелде. Ушундай 17 апрелде штабта мен айттым, ушундай деген маалымат түшүп атат, бирок биз бул плазманы жасаганга даяр эмеспиз. Себебинде бул плазманы даярдаш үчүн жогорку технологиядагы жабдыктар керек, анын реагенттери керек. Ушулардын баардыгын батыраак мындай алсак мүмкүн кийинки коронавирустун атакаларына туруштук берип калабыз деп маалымат бергенмин. Анан биздин азыркы бүгүнкү күнгө чейин ушул анагы протокол, дарылоо протоколу бул ыкма кирген эмес протоколдо.
Бирок экинчи протоколдо эле сунуш кылышкан турбайбы, эмнеге кирбей жатат деп ойлойсуз да? Экинчи протоколдон бери эле айтылып келе жатат.
Мен ошону айтпайм, 17-апрелде биз сунуштаганбыз. 17-апрелде сунуштап, бул протоколго киргизип алып, анан аны жасай албагандан кийин киргизгендин кажети жок болчу.
Кажети жок болчу ошондой,
э? Бирок биз как обычный плазма катары берип аттык, жасап берип аттык, бирок муну жасаганга мындай мүчүлүштөр көп болот да. Адам келип бир жерден башка жерден барып кандайдыр бир изилдөөлөрдү өткөрүш керек, анын результатын күтүш керек, анын результаты чыккандан кийин дагы башка жака барып ал жактан тапшырыш керек, анын результатын күтүш керек, анан кийин бизге келиш керек да. Ушинтип жаран 3-4 жерге барып мындай менчик лабораторияларга текшерүүлөрдөн өткөндөн кийин, анын результаттарын алгандан кийин, анан кийин бизге келиш керек да.
Бир жаран үчүн бул каражатты да көп.
Ошон үчүн бир жерде кан борборуна бул жабдыктарды коюш керек да, чтоб жаран нары бери чуркай бербей. Бизге келди кан борборун, ошол жерден баардык ошол анализдерди берип, ошол жерден анализдердин результаттарын күтүп, ошол жерден чыгарып туруп, анан жасаш керек да. А жаран нары бери кубалай бергенде мындай биринчиден туура эмес, экинчиден бул абдан көп каражат сарпталат. Ал эми эгерде мамлекет өзүнө алган болсо, мунун баардыгы бекер болмок да.
Альбина, силер ушу ыктыярчы болуп да иштеп жүрдүңөр да, ошондо мисалы үчүн ушундай көйгөйлөр чыктыбы? Плазма издеген, кан издеген?
Ооба, көп эле учурда биз өзүбүз эчтеке кыла албадык. Кан борборуна барсак, кан борборунда түшүндүрүп беришти. Биз жөн эле эгер плазманы тапшыра алам деген адамдар бар болсо, ооруп кеткен, бизге кайрылыңыздар, бизге керек болуп атат, муктаж болуп атабыз деп социалдык тармактарда көйгөйдү көрсөтүүгө аракет кылдык. Болгон күч аракетибиз ошондо болот да.
Биз мынал самоизоляция, карантин, жанагы шаар жабык болуп абдан кыйын болбодубу? Ушул клуб 25-тин баардык активисттерин чогултуп, жанагы автотранспорту бар чогултук го, туурабы? Автотранспортуна баарына биз жанагындай пропуск жаздырып бердик. Себебинде блокпост, карантинный посттор турбады өткөрбөй. Ушул клуб 25-тин жасаган жумушу абдан зор болду да ушул убакытта. Себебинде бизде спец машина бирөө да шаарда, билесиздер. Жана көп түкүрсө көл болот дегендей, ушул клуб 25-тин кыздары, балдары жана донорду бизге алып келип, анан аны биздин процедура бүткөндөн кийин кайра ошону үйүнө жеткизип берүү. Бундан тышкары жана бизде активный донор деп коет, активдүү донорлорубуз бар. Ушул активный донорлорубузду издеп таап, бизге жеткизип берүү. Ушуга окшогон маселелерде ушу клуб 25-тин кылган эмгеги абдан чоң болду да. Экинчиден клуб 25-тин абдан чоң мындай бизге жардамы, бул жанагы жарандардын маалыматы жетишсиздик деп атат да. Ушул клуб 25-тин жардамы менен ушу жарандарга маалымат жеткизүү. Мисалы үчүн мен ушу донор болот элем, бирок ушундай бир себептер менен боло албай жатам деп туура эмес маалыматтарды алып калат да. Ошондо биздин дарыгерлердин өзүнүн күчүбүз мындай 2-3 эсе кыскарып кетпедиби?
Ооба.
Себеби дегенде биринчи протокол чыкканда эле жанагы 60 жаштан жогору специалисттерди кое бердик сразу. Себеби дегенде группа рискке кирет, анан жана кош бойлууларды, же болбосо жанагы жаш баласы, көкүрөктөгү баласы барларды, ушул окшогон адистерибиздин баардыгын кое бергенге туура келди да. Кан кызматы донор, же болбосо жана жогоруда айтып аткан жана биздин реагент реактивтердин калбай калышы менен биргеликте адистердин жок жетишпестиги болуп калды да.
Аймактарда да ушундай болду.
Баардык жерде ушундай болду. Баардык жерде ушундай болду. Анан жанагы мобилизация башталды, өзүңүздөр билесиздер. Мобилизация башталганда дагы биздин адистерибизди жана лабораторияга, андан мынал кызыл зонага киргенге сурап, ушундай болуп мобилизация болуп кан кызматы өзү.
Бирок азыр кыска эле жооп берип койсоңуз, эми кийин мисалы азыркы боло турган толкун деп айтып атышат, ошолорго кандай даярсыздарбы? Кыска эле даярсыздарбы?
Толкунга кан кызматы эле эмес, азыр бардык медициналык биздин эмелер даяр. Себебин биринчиден
рахмат, биздин тилекке каршы убактыбыз аягына чыгып калды. Урматтуу угарман, биз бүгүн эртең 26 сентябрдагы эл аралык кан донорунун күнү боюнча талкуу өткөздүк. Ага республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаев, ардактуу донор Надырбек Акулов жана кан донорлорун көбөйтүү боюнча клуб 25 коомдук ыктыярчылар уюмунун мүчөсү Альбина Салбаева катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарын бардыгын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле фейсбуктагы кыргыз азаттык үн алгысы, инстаграмдагы азаттык чекит kg деген баракчалардан таба аласыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү улансын.